Chipangano chakale chili ndi mbiri zosina siyana. Ndipo mafumu wena ama kala uchuka wena sana chuke kwa mbiri. Koma hey, lelonso nkani mwitina yomu tantwe Bible ndi yake yake nditu. Kuwana mafumu chapter 14. Nkani ya akula ukulu awa. Yerobuamu kwa maso Rehobuamu. Mafumu. Hey, nkani yonse nai ndi mbale Osman Chilola Manda.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Yehova Mulungu wathu watipatsa. Tamvani Mulungu pa Ezekiel 18 verse 4 akunena mawu akuti, taonani mioyo yonse ndi yanga. Monga moyo wa Atate, momwemonso moyo wa Mwana. Ndiyo yanga, moyo wa wochimawo ndiwo udzafa. Tsono mundilole tiyambe ndi kukumbutsana. Kuli mu program yata, timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 13 verse 1, ndipo dalekeza chapter 14 verse 31. Mene tidaona za chilango pa Yeroboam ndi kupanduka kwa Yuda mulamuliro wa Rehabiam. Ndipo lelo pamene tunika 1 Mafumu 14 verse 30, tilekeza chapter 16 verse 30. Ndipo tikambirana za ifa ya Rehabiam ndi Yerobiam, mafumu ya ufumu ogawika. Muchapter 14 kuyamba verse 30 mpana 31, tidaona kuti panabuka nkhondo pakati pa mafumu awiriwa, tidaona so ifa ya Rehabiam. Tsono muchapter 15, tiona makuti mafumu awiri akuchulidwa. Awa ndi Abia amene anali mfumu yoyipa kwambiri, ndipo Asa amene anali mfumu yabwino. Komanso tiona ulamuliro wa mfumu ziwiri za Israeli, Nadab ndi Baasa. Tele chapter 15 chimechi, tiamba kuona kuti Abia alowa mmalo mwa Rehabiam. Tsono mu chapter 14 tinava kuti Rehabiam mwana wa Solomo analamulira pa mafuko a Benjamin ndi Yuda, pa ufumu wa kumwea. Pamene Yeroboam analamulira mafuko kumi akumpoto kwa Israeli. Uyu ndi amene anayambitsa kuukira kwa mafuko kumiwo. Tsono panali nkhondo yosatha pakati pa abale okhaokhawo. Ndiye palibe china choyipa chimene ndi chopweteka kuti abale azimenyana ndi kuphana wenewo. Tsopano tiona kuti Abia akwera pa mpando pa ufumu wa Atate wake pa nthawi yomwe Rehabiam anamwalira. Verse 1 ndi 2. Chaka cha 10 pambuzi sanu ndi zitatu cha mfumu Yerobiam mwana wa Nebati, Abia analowa ufumu wa Yuda. Anakhala mfumu zaka zitatu mu Yerusalemu, ndipo dzina la amake linali Maaka mwana wa Abisalom. Mundime ino ndifuna ndiyambe kukutukulani kutu kuti pali chinthu china chochititsa chidwi. Nthawi yonse pamene dzina la mfumu likutchulidwa, tipeza kuti dzina la amake likutchulidwanso. Ichi ndi chinthu chachilendo, popeza tili ndi chizolowezi chakuti dzina la Atate wake a munthu ndi limene limenera kutchulidwa, popeza mfumuyi inali kulowa mmalo mwa Atate wake. Ndiye mwine inu nkufusa kuti, kodi izi zimachitika chifukwa ninji? Pali chifukwa chimodzi chachikulu chakuti, amaka amwana ndamene amaongolera kwambiri moyo wa mwana wake. Tere ngati tikunena kuti mafumu a Israeli anali woyipa ndi chifukwa cha chimene amayi wawo amafumuwo anapyala mwamana wawo. Komanso ngati mfumu anali wabwino, ndi chifukwa cha zinthu zina zomwe amayi wawo anapyala mwawanawo. Masiku ano anthu ambiri tikudandaula za makhalidwe oyipa ya wana wathu, ndipo mavuta amenewa akuonekanso ngakhale nyumba za Chikhristuso. Tele tikunena kuti anawa amavutitsa motere mwinaso chifukwa cha mmene iwo anakulira mabanjamo. Tsono mwine inu nkufusa kuti, kodi nkhani iyi ikukhudzana bwanji ndi ndime yomwe tangoverengayi? Yankho likuti mundime yomwe ikubwera kutsogoloku tikhala tikuona mayina ya mafumu ndi amayi wawo kawirikawiri. Manjira ina tukunena kuti. Tizi wana kuti pamene dzina la mfumu yoipa kaya mfumu ya bwino likuoneka. Tizi wana so dzina la mai wake. Ine ndikuganiza kuti. Pankani imeneyi Mulungu anali ndi utenga wapadera. Umene amafuna kuti atipatse. Tsono chinthu chimene chingalinyaditse ndicho kuti ngati mwana akhala mfumu yabwino ndiye kuti amake amanyadira ndi kulandira ulemu. Koma mfumu yoipa ndi imene mai wina aliyense sangakonde kuti akhale mwana wake. Tiye ndiyambe kuwerenga verse 3. Nayenda iye nzoipa zonse za atate wake zimene iye adachita asanalowe ufumu abiyayo. Ndipo mtima wake sunali wangwiro, ndi Yehova Mulungu wake monga mtima wa Davide kholo lake. Nkhani ili pano ndiye kuti Abiya anaenda mzoipa zonse za atate wake. Tere izi zikutanthauza kuti anatsatira mapazi a atate wake, kutanthauza kuti atate wake ndiye amene anamuononga. Ndiye tikunena kuti Abiya sanaleredwe bwino ayi. Ndikunena mau awa chifukwa inali mfumu ija ya makhalidwe yoyipa, mfumu ya katangale. Ndipo makhalidwe awa amene tikuona awa tikuona kuti anachoka kwa makolo awo. Tsono tawuzidwa kuti sanali ndi chanjano ndi Mulungu kusiyana ndi mtima omwe anali nawo Davide. Tere apa ndi pamene tikunena kuti Davide anali muyeso weniweni wa mafumu awa, kutanthauza kuti Davide ndiye anali muyeso pa umuntu, ndipo unali muyesoso umene Mulungu anauvomereza. Okonedwa, sindidziwa inu kodi anthu akhoza kukuyikani pa muyeso wovomerezeka wa umuntu. Verse 4. Koma chifukwa cha Davideyo Yehova Mulungu wake anampatsa nyali mu Yerusalemu kumuyikira mwana wake pambuyo pake ndi kukhazikitsa Yerusalemu. Pano pali nkhani yakuti mbiri ya Davide sithera panjira mpaka kufika pambuye wathu Yesu Kristu. Tere mzere umenewu sungapyole pa Yesu Kristu ayi. Tsono Mulungu akunena kuti salola kuti nyali izime kufikira pangano lomwe adalola ndi Davide likwanitsidwe. Apa anali kulankhula za Yesu Kristu kuti ndiye adzakhala pa mpando wa Davide kwa muyaya. Verse 5. Chifukwa kuti Davide adachita cholungama pamaso pa Yehova osabambuka masiku ake onse pa zinthu zonse adalamulira iye. Koma chokhacho chija cha Uriya Muhiti. Tsono mundime ino tikupeze chifukwa chomwe Mulungu anamuvomerezera Davide kukhala muyeso wa umuntu. Ndiye mwina inu nkufusa kuti kodi uchimo umene anachita ndiwo umuntu mune nawo? Yankho likuti ayi, uchimo uja unali dontho chabe pa moyo wake wonse. Koma chomwe ndifuna kulankhula ndi chakuti sitingathe ife kuweluza Mulungu pa chiyanjano ndi Davide. Kunena zoona Mulungu akulankhula zinthu zambiri zabwino ndi zothandiza pa moyo wa Davide. Kupatula uchimo uja kumene anachita ndi Uriya Muhiti. Tsono ichi ndicho chimene chinali chodetsa moyo wa Davide. Koma mu zinthu zina zonse zambiri Davide anali wovera Mulungu. Ndiye chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti Davide sanaende moyo wa uchimo nthawi yonse. Ndiye ganizo ili ndi limene lija ananena Ambuye Yesu pa Luka 15 verse 11 pana 32. Mene mulifanizo la mwana wolowelera. Tsono fundo yaikulu imene inu ndi ine tiyenera kugwira ndi yakuti mwana wa Mulungu akhoza kulowa mkola la nkhumba, koma sangakhale mkolamo moyo wake wonse. Ndiye mwina inu mwafusa kale kuti kodi chifukwa chake ndi chiyani? Yankho likuti iye ndiye mwana wa munthu osati mwana wa nkhumba. Taonani kuti nkhumba zimakonda kukhala mkola mwawo, koma mwana wa munthu amakhala nyumba ya atate wake. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndinene kuti inu ngati mufuna kukhala mkola mukhoza kukhala ndithu, koma ngati simufuna mukhoza kulilira kwa Atate wanu kuti akukhululukireni, ndipo iye adzava kulira kwanu. Taonani kuti Davide anagwa ndi muchimo, koma analira kwa Mulungu ndipo analapa chimolo. Ndiye tikutsindika kuti kumvera Mulungu ndiwo moyo wa Davide, ndipo tiyenera kusamala pamene tikudzudzula Davide. Iye Davide anali ndi khalidwe limene ine sindingathe kufikira nkomwe. Ndipo tikunenetsa kuti Davide anali ndi chikondi chozama pa Mulungu, kotero kuti ndi chosadabwitsa kuti Mulungu amuyike kukhala muyeso wa mafumu a dziko lonse lapansi. Tintiloreni mu verse 8, mu verse 7 ndi 8, momwe tiona Asa kuti alowa mʼmalo mwa Abiya. Ndipo machitidwe ake ena Abiya ndi zonse anazichita, kodi sizilembedwa mʼbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Ndipo panali nkhondo pakati pa Abiya ndi Yerobeamu. Nagona Abiya ndi makolo ake, namuyika anthu mʼmudzi wa Davide. Asa mwana wake nalowa ufumu mʼmalo mwake. Tsono Abiya sanachite chinthu china chachikulu, koma zoyipa zokha basi. Ndiye pamene anamwalira, Asa mwana wake analowa mʼmalo mwake. Tere pano tiona ufumu wake kuti wauyamba bwino. Tere pano tiona mfumu yabwino yoyamba. Verse 9. Ndipo chaka cha 20 cha Yerobeamu mfumu ya Israeli, Asa anayamba kukhala mfumu ya Yuda, nakhala mfumu mu Yerusalemu zaka 49. Ndipo dzina la amake linali Maaka mwana wa Abisalomu. Ndipo Asa anachita zabwino pamaso pa Yehova monga Davide kholo lake. Nachotsa mdziko anyamata waja Adama, nachotsanso mafano onse anawapanga Atate wake. Ndiye mu verse 9 mpaka 12 tawerenga kuti amake a Asa anali Maaka, ndipo pano amayi wakewa akulandira ulemu chifukwa chakuti Asa anali mfumu yabwino. Tsono izi zikutanthauza kuti Asa anafikira pa muyeso wa Davide pa umunthu umene Mulungu anawuyeneleza. Ndiye mwine inu nkufusa kuti anachita chiyani kuti Asa afikire pa muyeso umenewo? Tamvani pa verse 12 akunena kuti nachotsa mdziko anyamata aja Adama, nachotsanso mafano onse anawapanga Atate wake. Pano tikuona Asa kuti sadafoke ndi kugonjera kumakhalidwe ndi zipembedzo zoyipa. Ndipo pano akupereka chitsanzo cha makhalidwe Adama monga akuti amuna akwatirane amuna, kapena kuti akazi akwatirane akazi okhokha. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani lero, tikunena kuti kuvomereza machitidwe onyasa ndi zipembedzo zonama ndiko kukhala moyo wotukuka. Koma tiyenera kudziwa kuti kuvomereza mchitidwe wokuti amuna kapena kuti akazi azikwatirana okhaokha ndi kunyazitsa ndi kutsitsa dziko lathu. Koma Asa taona anokondedwa zimene anachita kuti sadalekelele, ndipo anathetsa mkhalidwe umenewo. Mumomonso ife lero tikufunika munthu wina amene angalimbe mtima kuchotsa zipembedzo ndi mchitidwe woyipa wonse umenewo. Verse 16. Asa amenyana ndi Baasa. Ndipo panali nkhondo pakati pa Asa ndi Baasa mfumu ya Israeli masiku awo onse. Nkhani iyi ikufotokoza za nkhondo pakati pa Asa ndi Baasa mfumu ya Israeli. Asa anafuna kukondoletsa ufumu omwe unali kukwera kumpoto. Uwu ndi ufumu wa Siria kapena kuti Suli. Ndiye chifukwa choopa kuti Siria angawakanthe, Asa anatuma Ben-Hadadi kukapereka mphatso za golide ndi siliva ndi kupempha mfumu ya Siriya kuti akhale nawo pa ubwezi. Ichi ndicho cholakwa chomwe Asa anachita. Koma tikuonetsetsa bwino tipeza kuti Asa anali kuchita ichi chifukwa chofuna kuteteza ufumu wake. Ndipo iyeyu ufumu wake analandirana ndi Yehosafati, kapena kuti Yosafati, amene anali mfumu inaso ya bwino. Verse 25 ni 26. Kuphedwa kwa Nadabu, ndipo Basa alowa mmalo mwake. Ndipo Nadabu mwana wa Yerobia analowa ufumu wa Israeli chaka chachiwiri cha Asa mfumu ya Yuda, nakhala mfumu ya Israeli zaka ziwiri. Naichita zoipa pamaso pa Yehova, nayenda mjira ya atate wake, ndi tchimo lomwelo ye akachimwitsa nalo Aisraeli. Tsopano tiyeni tibwerere kumbuyo kwa Nadabu, mwana wa Yerobeamu. Iye anayamba kulamulira Israeli wakumpoto patapita zaka ziwiri. Asa atayamba kale ulamuliro wake. Tele mundandanda wa ufumu umenewu, tipeza mafumu oipa okaoka amene anali ndi ulamuliro wachinyengo. Verse 27. Ndipo Basa mwana wa Akiya wa nyumba ya Isakara anampangira chiwembu. Ndipo Basa anankanthira ku Gibeton wa Afilisiti popeza Nadabu ndiye Aisraeli onse adamangira misasa Gibeton. Panali nkhondo pakati pa Asa ndi Basa, imene inali kuchitika kawiri kawiri. Tsono taonani kuti nkhondo imene inali kuchitikayi inali kuononga katundu wambiri mbiri wa maufumu onsewa. Ndiye nkhondo yapachibaleyi ndi imene inapereka mpata kwa mafumu ena kuti achite nawo nkhondo kawiri kawiri. Awa ndiwo mafumu ya Aigipto kumwera ndi Siriya ndi Asiriya kumpoto. Ndiye chapter 16 pamene tiwerenga verse 1 mpaka 18. Tikuva zaifa ya Basa ndi ulamuliro wa Ela ndi Zimri. Ndiye pamene tiona ulamuliro wa mafumu akumpoto, tipeza kuti Basa ndi amene analamulira tawi ya Itali kwa zaka 22. Komabe ngakhale analamulira zaka zonsezi, iyeyu ali mgulu la mafumu amene sanachite bwino chifukwa cha ulamuliro woyipa. Tamvani mau a Yehova amene anadza kwa Basa kupyolera mwa Jehu, kapena kuti Yehu. Verse 3. Taona, ndidzachotsa pshiti Basa ndi nyumba yake, ndipo ndidzafanizitsa nyumba yako ndi nyumba ya Yerobeamu mwana wa Nebati. Agalu adzadya aliyense wa Basa amene adzafera mmodzi, ndipo amene adzafera mtengo zidzamudya mbalame za mlengalenga. Taona nkhani ili pano ndi yakuti Basa anasankha kuchita zoipa zomwe anali kuchita atate wake Yerobeamu. Ndiye mwachimenechi tikuona kuti analandira nazo chilango choopsa chimene chinaperekedwa nyumba imeneyi kufikira kudyedwa nda Agalu. Pamene Basa anamwalira, Ela mwana wake analamulira mmalo mwake. Koma mwachisoni Ela analamulira zaka ziwiri zokha. Na Yesu analandidwa ulamuliro ndi mkulu wa akapita wake ankhondo wotchedwa Zimri. Tsono chiwembu ichi chinachitikanso, kapena kuti chinachitika pamene Ela anali ataledzera. Apa ndi pamene Zimri anatengera pomwayi wakupha Ela, ndipo anayamba kulamulira nthawi yomweyo. Koma mwachisoni kuti ulamuliro wa Zimri unata masiku asanu ndi awiri woka. Tsono pano tikuona chiwembu kuti chimapita pa chiwembu china. Taonani kuti Zimri anachotsedwa pa ufumu chifukwa cha chiwembu china. Verse 17. Ndipo Omri anachoka ku Gibeton ndi Aisraeli onse naye, nakamangira misasa Tiriza. Kunali tsono pakuona Zimri kuti nkhondo yalowa mudzi, anakwera pa nsanja ya nyumba ya mfumu, nadzitenthera ndi moto nyumba ya mfumu na afa. Awa ndiwo masiku a ufumu wa Israeli, amene anali masiku oyipati. ndipo pano tikuphunzira kuti onse akugwira lupanga adzaonongeka ndi lupanga lawo lomwelo. Matei 26 verse 52 pamene tipeza mawu amenewa. Tsono chapter 16 tionamo kuti Tibini ndi Omri ndi mafumu omwe ali paudani. Tsono pano tikuona kuti ngakhale chiwembu cha Omri chinakwaniritsidwa, koma naye analandidwanso ufumu ndi Tibini. Tamvani zomwe zinachitika. Verse 21. Pamenepo anthu a Israeli anagawika pakati. Anthu ena anatsata Tibini mwana wa Ginati kumlonga mfumu, ena anatsata Omri. Koma anthu akutsata Omri anapambana iwo akutsata Tibini mwana wa Ginati, nafa Tibini, Omri nakhala mfumu. Ndime iyi ikutiuza kuti Omri ndiye amene anapha Tibini ndipo iye anatenga ulamuliro. Tsono iye analamulira kokwanira zaka 12. Tere uyu ndiye amene anali mfumu woyipa kwambiri kuposa mafumu ena onse amene anachita zoyipa. Tamvani mawu aumboni apa verse 25 akuti, koma Omri anachimwa pamaso pa Yehova nachita zoyipa koposa wonse adatsogolerawo. Omri ndiye amene akutchulidwa mfumu yoyipa kwambiri chifukwa ndiye amene anapandukira Yehova. Tsono mwina inu nkufunsa kuti anachita chiyani iyeyo? Kokondedwa, taonani Omri ndiye amene sanali kulambira mafano okha ayi, koma anayika malamulo kwa Israeli yense alambire mafano amene anayimika iye. Komanso ndiye amene anayika lamulo lakuti anthu asapite ku Yerusalemu kukapembedza. Taonani mawu awa apa Mika 6 verse 16. Ndi amene akunena kuti pakuti asunga malemba a Omri ndi ntchito za nyumba ya Ahabu, ndipo munayenda mu phungu wawo kuti ndikusandulize bwinja, ndiwo okhala mochotsonya, ndipo mudzaseza chitozo cha anthu anga. Verse 28 mpaka 30, Ahabu alowa ufumu ndipo akwatira Yezebeli. Nagona Omri ndi makolo wake nayikidwa Msamariya, ndipo Ahabu mwana wake analowa ufumu mmalo mwake. Ndipo Ahabu mwana wa Omri anachimwa pamaso pa Yehova koposa wonse adamtsogolerawo. Tsono nthawi yomwe Ahabu anakhala pa mpando wa ufumu wa Israeli chinakhala chiyambi chakulowa mmatope a uchimo kwa Israeli. Tipeza umboni umenewu pamene tiwunika mawu apa 1 mafumu 16 verse 30 ndi 1 mafumu 16 verse 25. Tere apa ndi pamene tiona kuti njira ya uchimo inali itakhazikitsidwa kale ndi atate wake Omri. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti munthawi ya ulamulo wa Omri anali kumayika zifanifani za Mulungu ndi kumazipembedza izo. Koma nthawi ino mafano achita kulowa mkachisi ngakhale kumapembedza iwo kumene. Kupembedza mafano awa kunayambika chifukwa cha Yezebeli mkazi wa mfumu Ahabu. Tsono Yezebeli ndiye mwana wa mkazi wa Etibala mfumu ya Zidoni. Etibala ndiye amene anali wansembe wa fano la Asiteti, ndipo analowa ufumu pamene anapha Filate mfumu ya kutulo. Ndiye Yezebeli anali woyipa chifukwa chakuti anali mwana wa mkazi wa nsembe wa fano. Ndiye pamene anakwatiwa ndi Ahabu anachita chotheka kutenga milungu ya kwawo ndi kupita nayo ku Israeli. Tere mkazi uyu ndiye amene anabweretsa chipembedzo cha mafano. Tsono pamene tikumaliza, ndifuna tiunike mawu ena amene ndi mawu akuti Ahabu ndiye anali mfumu woyipa kwambiri pa mafumu onse amene anadza mbuyo mwake. Ndiye tinene tsapano kuti Ahabu ndiye anali woyipa kwambiri chifukwa chakuti anali kuchimwa mochita kuputa mkwiyo wa Mulungu dah. Taonani kuti iye amaona zomwe mafumu ambuyomo anali kuchita. Koma, anachita kusankhadala, kusasintha, ndipo anapitiliza kugwiritsa Mulungu. Tere ndi chifukwa chake Mulungu anatumiza chilango pa iye m'malo mwa mafumu ambuyo mwake. Ndiyeti kuti palibe munthu amene angathawe chilango okondedwa. Makamaka pamene iye akhala moyo wa uchimo, palibe kuthawa chilango. Lelo tientilekezeni pano. Koma timasanthula 1 mafumu 14 verse 30 mpana chapter 16 verse 30. Mene takambirana zaifa ya Rehabiam ndi Yerobiam, mafumu ya ufumu wogawika. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Izi nzomwe tazimva mprogramu ya chalero ya Tisanthule Bible. Ndipo tamva zambiri za Rehoboam komanso Yeroboam, mafumu ndithu awa zomwe zidachitika tanzimvera tokha. Maphunziro athu ndi otani, ndemanga zanu nzotani, tidziwitseni potilembera ku Tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe, Malawi. Kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ine ndadala zedi kuti nani modzi mprogramu iyi. Ambuye akudalitseni.